Радио К2 от мястото на събитието.
Вие слушате запис от публичното изслушване на номинираните от неправителствените организации петима кандидати за поста заместник омбудсман, което се проведе на 12 януари.
Имате от мен ангажименти за публичност и прозрачност в работата на институцията и за реално и ефективно взаимодействие с гражданските организации. Отправих покана към всички неправителствени организации, които работят в сферата на правата на човека, да направят номинации за позицията заместник омбудсман. Това се случи на 18 ноември 2015 година и в посочения срок до 2 декември в институцията постъпиха 9 предложения от неправителствени организации. След внимателен преглед на документите, на мотивационните писма на кандидатите и след проведени интервюта с всеки един от тях, на 11 декември внесох в Народното събрание 5 предложения за заместник омбудсман с очакването парламента да извърши публично изслушване и да проведе публична процедура, така както това е предвидено в правилника за работа на парламента. На 18 декември председателят на парламента госпожа Цецка Цачева върна 5 предложения за омбудсман с настояването омбудсманът да направи едно предложение, което да стане основа за избор, провеждан от Народното събрание. Това наложи провеждането на днешното изслушване, защото според моето разбиране избор означава състезание между повече от един кандидат. При правила, които са ясни, предварително обявени, при критерии, при методика, които също предварително се знаят. В тази връзка правилата за изслушване на кандидатите, изобщо за цялата процедура, бяха обявени на сайта на омбудсмана на 7 януари и според тези правила изслушването ще протече по следния начин. Първо, изслушването се провежда по азбучен ред на собствените имена на кандидатите, както следва: Айсун Авджиев, Анжелика Цокова, Деница Димитрова, Диана Ковачева, Хюсеин Исмаил. Вносителят на предложението, представителят на съответната неправителствена организация, представя кандидата в изложение в рамките на 5 минути. На кандидата се дава възможност да допълни данни от своята професионална биография и да представи своята мотивация за работа като заместник омбудсман в рамките на 10 минути. Омбудсманът представя в резюме постъпилите становища и въпроси към всеки един от кандидатите в срокове, които са посочени на интернет страницата на омбудсмана, но тъй като такива въпроси не постъпиха, по решение на комисията, която ще проведе и оцени изслушването и с която ще ви запозная след малко, на всеки един от кандидатите ще бъдат зададени по 5 еднакви въпроса. На кандидатите се предоставя време за отговор на всички поставени въпроси в рамките до 10 минути, т.е. по 2 минути на въпрос или общо 10. Допълнителни въпроси към кандидатите ще могат да се задават и в рамките на изслушването, като времето за въпрос е 1 минута, а времето за отговор от всеки един от кандидатите на всички поставени въпроси в рамките на 5 минути. Оценката на кандидатите ще се сформира ще се осъществи от комисия, която е сформирана от мен като омбудсман, която включва членове на консултативния конституционен съвет или посочено персонално. Комисията по оценка на кандидатите е в следния състав: председател омбудсмана, членове професор Пламен Киров, професор Екатерина Михайлова, професор Мръчков, професор Красен Станчев, адвокат Стойчев, адвокат Борислав Цеков, адвокат Даниела Доковска и главният секретар на омбудсмана госпожа Елена Болтаджиева. Резултатите от изслушването, според предварително обявените правила, трябва да се оповестят до 3 дни на сайта на омбудсмана, но по предварителен разговор и нагласи на комисията ще се опитаме да бъдем готови с крайните резултати в рамките на до 1 час след приключване на изслушването. Така че предлагам да започваме, тъй като на кандидатите ще бъдат зададени 5 еднакви въпроса. Мисля, че ще бъде по-справедливо, ако помоля 4 от кандидатите, всички без господин Айсун Авджиев, да излязат извън помещението, за да всички да бъдат поставени при равни условия, т.е. никой от кандидатите да не се влияе, да не се ръководи, да не си помага от отговорите на останалите кандидати. Пропуснах да кажа, че методиката за оценка на представянето на кандидатите и изобщо на кандидатурите е обявена на сайта на омбудсмана предварително. Започваме процедурата с господин Айсун Авджиев, който е предложен от фондация Партньори България. Кандидатурата ще представи господин Румен Минковски, който е заместник директор на фондация Партньори България. Заповядайте, уважаеми господин Минковски.
Благодаря, уважаема госпожо Манолова. Бих искал най-напред да поздравя всички с настъпилата вече нова година и да пожелая здрави успех в работата със справяне с нелеките предизвикателства на съвременния живот на всички сфери и сектори. Във връзка с обявената от омбудсмана на Република България вакантна позиция за длъжността заместник омбудсман, фондацията номинира за участие в състезанието за този отговорен пост господин Айсун Авджиев. При да се спра на най-важните моменти от неговата биография, които ни дадоха това основание, искам да кажа, че нашата фондация е неправителствена организация, не е обвързана с нито една политическа сила в страната и чужбина. Ние работим експертно вече 18 години в няколко области на общественото развитие. Изграждане култура на диалога и решаване на спорове и конфликти по мирен начин, защита на човешките права, закрилата на правата на детето, интеграция на младсинствата в българското общество, медиация и социално включване. Смея да кажа, че през тези години ние сме били често както партньор и консултант, така и сериозен опонент и критик на политиките на различните управляващи партии и мнозинства и на техните правителства в посочените области, позиция, която смятаме да устояваме и в бъдеще. С оглед на краткото време, затова съм си позволил да го напиша текста, за да съм съвсем лаконичен, ще спра най-значимите достоинства на господин Авджиев за заемане на позицията, такъв какъвто го познаваме, разбира се. Започвам с неговия управленски опит и умения за работа в екип. С господин Авджиев се запознахме в първите години на новия век. С неговите професионални личностни качества той бързо спечели доверието на ръководството на фондацията и беше номиниран за регионален координатор на фондацията за Североизточна и Югоизточна България при реализирането на различни проекти. В периода на 2003-2007 година господин Авджиев работи активно за изпълнение на проект за етническа интеграция и решаване на конфликти, финансиран от Американската агенция за международно развитие. В този период той взе участие в осъществяването и координирането и реализирането на повече от 70 проекта в страната в областта на образованието, социалните дейности, малкия и среден бизнес. И още тогава се проявиха неговите качества, които той успяваше да обедини представители на различни сектори, на различни етнически и професионални групи, с оглед на решаване на проблемите на местната общност. Аналитични качества и способности на второ място. Неотменна част от работата му беше свързан с разработването на стратегии за по-ефикасно управление на социалните и икономически процеси, протичащите в прехода към демократичното общество и в подготовката на България за членство в Европейския съюз. Тези му способности му помогнаха по-късно да развие защитен докторат в нашия факултет на Софийския университет по политическа и регионална география. Умения за фасилитатор и обучител, бих особено искам да акцентирам върху тези му качества, тъй като в този процес той успя да развие изключително добри способности и умения за обединяване на различни целеви групи, за водене на обучение, каквито той направи по теми, свързани с религиозно многообразие, антидискриминация, медиация, ефективна комуникация, гражданско образование и така нататък, да не ги изборявам. И на последно място, уменията на господин Авджиев като медиатор и помирител. Той е регистриран медиатор и работи активно за развитието и укрепване и популяризиране на медиацията и извънсъдебното решаване на спорове в България. Той взе активно участие в създаването и развитието на няколко центъра за извънсъдебно решаване на спорове и конфликти, които по ново време бяха ни от първите в страната. Всичките тези качества именно ни дадоха основание да номинираме неговата кандидатура. Ние много се радваме, че той премина през първия етап на подбора и сега му желаем успех в по-нататъчното представяне. Благодаря много.
Благодаря ви, господин Минковски. Сега ще дам възможност на господин Авджиев в рамките на 10 минути да допълни, ако се налага, факта в своята биография, както и да изложи своята мотивация да кандидатства за позицията заместник омбудсман.
Благодаря ви, госпожо Манолова. Уважаема госпожо омбудсман, уважаеми госпожи и господа народни представители и членове на Консултативния конституционен съвет към омбудсмана, уважаеми представители на медиите, неправителствените организации и граждани, позволете ми в началото да се обърна към всички вас с пожелания за една благополучна и успешна нова година, изпълнена с мир, спокойствие, светли дни за България и целия свят. Във връзка с обявената от омбудсмана на Република България вакантна позиция за длъжността заместник омбудсман, съм номиниран на този отговорен пост от една много авторитетна гражданска организация с близо 18 годишна история – Фондация Партньори България, работеща в областта на правата на закрилата на детето, образованието по човешки права, интеграцията на малцинствата в българското общество, медиацията и социалното включване, за което искрено още един път искам да им благодаря за тяхната номинация. Дългодишната ми работа в гражданския сектор са ми помогнали да познавам добре проблемите, с които се сблъскват отделни групи и лица в обществото ни в търсене на справедливост и защита на техните права. Като координатор на Фондация Партньори България, имах възможност в продължение на 5 години да работя част от един прекрасен екип, който реализира редица значими проекти на територията на цяла България в областта на защитата на правата и свободите на гражданите. Сред тях бе и проектът Етническа интеграция и решаване на конфликти, който се реализира в 13 български общини и обхващаше три основни направления. Първото направление от този мащабен проект беше насърчаване на местните неправителствени организации за развитие на укрепване на диалога между гражданското общество, местната власт, държавните институции и бизнес сектора. Тоест в общини, в които нямаше много развит неправителствен сектор, ние спомогнахме на създаване на неправителствени организации, които да могат в последствие да развият своите идеи и да защитят проекти в областта на социалната сфера, образованието и малкия бизнес. Във второто направление на програмата бяха създадени така наречените лидерски институти, където представители на различни етнически общности, социални групи и граждански организации бяха обучавани в разнообразни модули. Тук искам да отбележа някои от тях – създаване и развитие на неправителствена организация, разработване и управление на проекти, работа в екип и други. В това отношение бяха особено полезни проведените обучения за гражданско образование и създаване на инициативи за решаване на проблемите от местно значение, както и за защита равенството на правата на гражданите в Европейския съюз срещу дискриминацията. Третият компонент на този дългогодишен проект беше развитието и популяризирането на медиацията извън съдебното решаване на спорове като средство за управление на конфликти, чрез което допренесохме за развитието на културата на диалог при решаване на конкретни казуси. По време на дългогодишната ми работа в гражданския сектор съм работил и по редица проекти за развитие на гражданското общество и интеграцията на хората от различните общности. Важен аспект от досегашната ми работа, който смятам, че ще е от съществена полза в досегашната ми кауза, е работата на терен, непосредствения контакт с съвместни дейности с хора и съвместни дейности с хора от различни социални групи. В този смисъл Много богат опит придобих като обучител по европейския проект «Религиозно многообразие и антидискриминация». Той ни даде възможност да общуваме с хора от различни религиозни вероисповедания от цяла Европа и да доведем до промяна в нагласите, които нагласи засилват наслоените стереотипи, предубеждения, дискриминацията и езикът на омразата. Убеден съм, че натрупаният от мен опит и задълбоченото познаване на проблемите на българските граждани от различните слоеве на обществото ще са изключително полезни в подпомагане на високоотговорната дейност на омбудсмана на Република България. Вярвам, че мога да допринеса за увеличаване на доверието към институцията, която се превръща в все по-важен на част от живота ни, гарантирайки спазването на гражданските права и свободи. След представяне на досегашния ми професионален опит в областта на защитата на правата и свободите на гражданите, бих искал да споделя и своите виждания и принципи, които смятам да залегнат при изпълнението на новата ми кауза. Основните ръководещи принципи в моята работа ще бъдат морала, безпристрастността и независимостта, утвърждаването на правовата държава и справедливостта, защитата на най-добрия интерес на гражданите на страната. Ще работя за това, като се придържам към закона на омбудсмана и европейските стандарти, залегнали в Европейската конвенция за защита на правата на човека и хартата на основните права на Европейския съюз, основополагащи за институцията както на европейско, така и на национално ниво. Ще се ръководя единствено от идеята, че всеки български гражданин, независимо от своя етнос, религия, социален статус, възраст, пол и специфични потребности, има еднакви права и задължения. И в този смисъл ще бъде равнопоставен при търсенето на защита от страна на институцията. Давам си ясна сметка, че голяма част от българските граждани не вярват в ефективната работа на държавните и общински администрации, както и в това, че могат да бъдат защитени при нарушаване на техните права от тези институции. Поради това, един от основните приоритети в моята бъдеща работа ще бъде укрепване на диалога между гражданите и институциите, възвръщане на взаимното доверие. Омбудсманът следва да е ефективен коректив, както и да насърчава доброто управление и добрата култура на обществените услуги. Тъй като правото на добра администрация е основно право на гражданите, регламентирано от хартата на основните права на Европейския съюз, се надявам, че с бъдещата си работа ще допринеса за създаване на една по-ефективна, по-отговорна, по-прозрачна и по-етична администрация, която да служи на своите граждани. С оглед на времето, в което живеем, регионалната и глобална нестабилност, друг мой приоритет ще бъде да работя за утвърждаването на европейските демократични ценности, запазване на многообразието и толерантността между етносите в нашето общество. Ето защо ще се боря с нестихващи сили против езика на омразата, дискриминацията, нетолерантността и отрицанието на другия. Желанието ми да заема позицията на заместник омбудсман е продиктувано и от възможността да продължа да работя за защита на правата и свободите на гражданите, използвайки нормативно уредените правомощия на институцията и утвърдената практика на Европейския омбудсман. За отговорното и успешно осъществяване на поставените цели ще допринесе натрупания от мене опит през годините като медиатор при разрешаването на конфликти между гражданите и институциите. Мисля, че в много голяма степен мога да помогна мисията на настоящия омбудсман на Република България, госпожа Майя Манолова, за спечелване на битката на гражданите срещу бездушието на бюрокрацията и несправедливостта и превръщането на институцията в истинска надежда за справедливост на обикновения българин. Всичко това може да бъде постигнато с непрекъсната работа на терен, с хора при решаване на техните проблеми, каквато политика наблюдаваме от началото на мандата на настоящия омбудсман. Вярвам, че мога да допринеса за превръщането на институцията на омбудсмана в движеща сила за поставяне на гражданите в центъра на административната култура на българските институции. Надявам се, че целите на настоящия европейски омбудсман, госпожа Емили О'Райли, в някаква степен ще залегнат и като основи и в нашата работа, а именно въздействието, което се характеризира като промяна на културата и прозрачността, на държавната администрация, които от своя страна изискват адекватност чрез правна компетентност и проактивност, което наблюдаваме в момента. Те от своя страна ще доведат до видимост, характеризираща се с по-голяма ангажираност на институции, медии и граждански организации и достигане до по-широк кръг от хора. Уважаеми госпожи и господа, с настоящата ми кандидатура излагам пред вас своята готовност и отговорност да подпомагам омбудсмана на Република България в неговата дейност и желанието си да служа на българските граждани за защита на техните права пред държавните и общински органи и лицата, на които е възложено да предоставят обществени услуги. Убеден съм, че мисията е трудна, но нейното отстояване с общи усилия е гарант за утвърждаване на демократичните ценности и справедливата правна защита на всеки един гражданин на нашата страна. Благодаря ви за внимание.
Благодаря ви, господин Авджиев. Сега ще ви задам 5 въпроса, които бяха изработени и подготвени от комисията и които току-що ви предоставих. На част от тях вие вече отговорихте в своето изложение, така че в рамките на 10 минути, може би по реда на тяхното задаване или както прецените, да отговорите на част от тези въпроси. Ще ги прочета и за аудиторията. Първият въпрос: как виждате своята роля като заместник омбудсман в рамките на сегашната нормативна уредба на институцията, правилника за организацията и дейността на омбудсмана и закона за омбудсмана? Посочете евентуални проблеми, трудности и рискове при изпълнение на задълженията. Втори въпрос: посочете кои са вашите специфични знания, умения, опит и квалификации, които биха спомогнали работата на омбудсмана на Република България. Трети въпрос: опишете конкретен пример от вашия професионален живот, при който сте се справили с важен социален или обществен проблем. Четвърти въпрос: какви са механизмите, които ще прилагате във вашата работа, за да се гарантира публичност, прозрачност, независимост и безпристрастност на институцията? И пети въпрос: попадали ли сте в ситуация, при която ви е бил оказван неправомерен натиск? Как реагирахте или ако не, как бихте реагирали при такава ситуация?
Благодаря ви, госпожо Манолова. Смятам да започна от втори въпрос. Кои са вашите специфични знания и умения? Част от тях аз споменах в своето резюме, но отново ще кажа и ще добавя някои нови. Това е в работата си, в която съм осъществявал до момента в неправителствения сектор. Съм подпомагал междусекторното взаимодействие, т.е. фасилитирането на процеса между взаимодействието на неправителствените организации, бизнеса, местната власт, гражданите. Мисля, че това ще е важно за моята работа. Работата ми на терен с хора. Не споменах част от досегашните професионални задължения. Работих и като шеф на офисите на един евродепутат, като голяма част от работата ми беше работа на терен с хора. Много добре съм запознат с проблемите на хората по места, по региони, от различни обществени групи хора също. Друга силна черта, която притежавам, мисля, че е използването на медиацията като средство за решаване на конфликти. Мисля, че институцията омбудсман трябва да се възползва в максимална степен от медиацията като едно от основните средства за решаване на конфликти. Не на последно място, други качества, според мен, хората, които ме познават, това е морала ми и засиленото ми чувство за справедливост. Конкретен пример от нашия професионален живот, който се справили с важен социален проблем. Много често в работата ми в неправителствения сектор сме били медиатори между различни институции, примерно община, Търговище, други държавни институции в Търговище, между тях и гражданите, които сме използвали медиация, помирение. Много често сме с проектите, които сме правили, сме осъществявали различни проекти, като защитени жилища, помагане на социално слаби хора и хора със специфични потребности. Други, кои са механизмите, които ще прилагат вашата прозрачност? Ами, това също засегнах. Мисля, че ще обърна голямо. Винаги, за да има плурализъм, ще дам средство на възможност на изява на всяка една от страните. Смятам да се правят по актуални теми кръгли маси, конференции с поканата на медиите, използване също професионалния и компетентен опит по различни теми на неправителствени организации, организиране на различни теми по актуални въпроси, разбира се, и на засегнатите страни. Дали съм попадал в ситуация? Разбира се, попадал съм, много често съм попадал в такива ситуации. Как реагирам? Бих се обърнал, по принцип се обръщам към съответния държавен орган, който защитава моите права в тази насока, но преди това много подробно изчитам всички законови нормативни лостове, които имам, които аз имам като гражданин на тази страна, за да мога да знам своите права и задължения. Това е, мисля.
Да, вие изложихте подробно в мотивационната част от вашето изложение как виждате ролята си като заместник-омбудсман в рамките на сегашната нормативна уредба на институцията, така че оценявам това, че няма да го повторите, тъй като беше една сериозна част от вашето изложение. Има ли въпроси сред присъстващите или членовете на комисията към господин Авджиев? Няма въпроси, така че, уважаеми господин Авджиев, благодаря ви за представянето. Сега ще помоля да извикате госпожа Анжелика Цокова. Вие може да останете, тъй като така или иначе вече сте отговорили на въпросите. Госпожа Анжелика Цокова е предложена от Гражданско движение Днес и от Гражданско движение Днес Общество срещу произвола и нейната кандидатура ще бъде представена от госпожа Галина Николова, която е председател на Гражданско движение Днес Общество срещу произвола. Заповядайте, госпожа Николова.
Благодаря. Добър ден на всички. Уважаеми дами и господа, във връзка с поканата на омбудсмана госпожа Майя Манолова към неправителствените организации да номинират свои кандидати и на база решение на управителните съвети на Гражданско движение Днес и Гражданско движение Днес Общество срещу произвола, аз ще представя нашата кандидатура на госпожа Анжелика Цокова. Госпожа Анжелика Цокова има, според нас, подходящо образование. Тя е изкуствовед, завършила изкуствознание в художествената гимназия, в художествената академия, учила психология и психоанализа в Софийския университет. Аз също така е завършила международен бизнес, интелектуална собственост и застраховане в Икономическия университет. Също така, след гимназията и преди всички университети, които изредих, е учила режисура на масовите форми, т.е. работа с големи групи хора. Мисля, че всичко това е подходящо за длъжността. Госпожа Анжелика Цокова не е заемала длъжности в изпълнителната и законодателната власт. Тя винаги е била от страната на гражданите. Има дългогодишен опит в сферата на неправителствения сектор и работата с гражданите и техните организации. От 2007 година е председател на гражданско сдружение Видов ден, чиято основна цел е превръщането на България в държава с работещи институции и сигурност за всички граждани, изкореняване на корупцията, престъпността и лъжата. Като председател на гражданско сдружение Видов ден, госпожа Анжелика Цокова е инициирала и ръководила кампании, насочени към повишаване прозрачността в управлението и комуникацията между гражданите и администрацията. Една от основните инициативи на гражданско сдружение Видов ден е мониторинг върху местната и изпълнителната власт чрез социологически проучвания сред гражданите в различни общини. Се съпоставят обещанията на политиците преди и по време на избори и изпълнението на тези обещания. След това, на база на това, се замерват индекс на обществена търпимост, което е съотношение между политическото говорене и мнението на гражданите, или по друг начин казано, доколко дневния ред на политиците съвпада с дневния ред на гражданите. Като част от една цялостна кампания за отворено информационно гражданско общество, гражданско сдружение Видов ден издаваше брошурите „Имаш право“, в които са описани основните права на гражданите съгласно българското и международното законодателство. Като председател на гражданско сдружение Видов ден и след това като председател на гражданско сдружение Днес, което е преемственик на Видов ден, госпожа Анжелика Цокова е работила с много хора, тъй като и двете сдружения имат структури в цялата страна и това изисква комуникация с не само много, но и с различни хора. В гражданско движение Днес госпожа Цокова има активно участие в организирането на Национална гражданска инициатива срещу произвола на монополите през 2010 година, като подписката беше подкрепена от 730 000 граждани, внесена в Народното събрание. За съжаление, 41-то Народно събрание не е намери за 3 години време да даде отговор на исканията на гражданите. И едва през 2013 година, с ваша подкрепа, госпожа Манолова, беше даден ход на подписката, исканията бяха разгледани и започна работа по тях в комисиите. И разбира се, част от тях станаха законови норми. Госпожа Анжелика Цокова има изключително силно развито чувство за справедливост, смелост и тя не се страхува да застане пред когото и да било, когато трябва да се отстояват справедливи каузи. Пример за това е нейното, може да се каже, водачество на протестите срещу правилата за паркиране в тъй наречената синя зона, които продължиха няколко месеца. Другото, което е много важно според мен, е участието на госпожа Цокова в организирането и поддържането на мрежа от граждански приемни в цялата страна, в които адвокати и юристи доброволци дават безплатни правни консултации на хора с финансови затруднения, като през годините, откакто се извършва тази дейност, са дадени консултации на над 30 000 граждани и са заведени над 1400 дела, като над 70% от тях вече са приключили в полза на гражданите. Казвам всички тия неща, за да подчертая опита на госпожа Цокова в работата по проблемите и жалбите на гражданите, защото като предмет на дейност, това много се доближава до дейността на институцията Омбудсман на Република България. Госпожа Цокова също има опит и притежава отлични комуникационни умения, а също и опит в сферата на публичното представяне на позиции и инициативи. Работи с много хора, има способност да ги изслушва с внимание и да реагира адекватно и буквално светкавично на всяка ситуация. Считаме, че опитът по проблемите на гражданите и техните жалби е нещо, което ще бъде от полза и ще допринесе за работата, ако тя бъде, ако тя заеме длъжността заместник омбудсман на Република България. Пропуснах да кажа само, че има и опит като менеджер на големи фирми. Била е 10 години менеджер на най-голямата рекламна фирма Меркани Лайн. Тоест има опит в управление на хора.
Благодаря ви, уважаема госпожо Николова. Уважаема госпожо Цокова, заповядайте в рамките на 10 минути да представите мотивацията си да кандидатствате за позицията заместник омбудсман, както и ако се налага да допълните факти от вашата биография.
Добър ден и от мен. Благодаря ви за възможността да изслушате нашето мнение за, по отношение на моята кандидатура, която издигна любезно гражданското движение, в което работи вече почти 10 години. От 2007 година съм в неправителствения сектор. Извинявайте, аз много се притесних, защото разбрах, че съм някаква страхотна. Тук такива думи. По принцип не съм работила държавна работа и не би се налагало да се представям. Не съм адвокат по професия, така че трудно се защитавам. При мен ще има едно много гражданско говорене. Нещата, които каза Галя, ме разчувстваха, защото очевидно през цялото време моите колеги са ме следили, вниквали са все пак в нещата и работата, нещата, които правя, и са ме оценили. Може би това е наистина една от основните причини и моята основна мотивация да съм днес тук сред вас. Защото работата, която работех до момента, ме задоволява напълно като взаимоотношение, като комуникация, като начин на изразяване, като възможност да помагам на хората, тъй като независимо от високите ми професионални подготовки преди това, смятам, че по някаква своя собствена линия живота ми е вървял към това всичките ми знания, умения и способности да бъдат база, върху която да се развие моето отношение към възможността хората да изказват собственото си мнение. Аз през цялото време, всъщност основната мотивация, с която започнах работата си в неправителствения сектор, е, че сред хората, които живея, работя, сред хората, които са мои приятели, през 2007 година започна да се прокрадва все по-настойчиво невъзможността гражданите да се справят с проблемите, които им образуват институциите. Това беше една от основните ми мотивации да започна работата си в Видовден, тъй като едни от основните цели, които всъщност начертахме с инициативния комитет, бяха да осъществяваме диалог между гражданите и институциите, където той е нарушен или по някаква причина невъзможен. Другото основно нещо, което ме интересуваше в тази работа, е възможността да работя с много хора и да им дам възможност да им давам възможност, разбира се, аз като говоря така в първо лице единствено число, се чувствам супер неудобно, защото в крайна сметка работата в гражданския сектор е колективна и аз искам това дълбоко да го подчертая, че благодарение на доброволческата дейност на много хора успяваме да осъществим всичките тези инициативи и неща, които правим. Даваме възможност на гражданите да правят своето информирано съгласие в всички аспекти, в които бихме могли да бъдем полезни и да им помогнем. С многобройните приемни на територията на страната, многобройни казвам, защото те наистина са над 20 и за мен това са многобройни приемни, където цялостната ни дейност е доброволческа. Доброволци и юристи дават безплатни консултации на хора в затруднено положение. И аз смятам това за своя кауза, за своя мисия, да давам възможност на хората да се информират за своите права да могат да комуникират нормално с институциите, да имат равен достъп до информация, равен достъп на половете до работна среда, работата с уязвимите групи, с децата в неравностойно положение, лицата и децата в неравностойно положение, с децата в домове. Ние имахме доста такива инициативи, в които това беше основният фокус, основните неща, които са ни занимавали в цялостната ни дейност. Да бъдем полезни граждани, да бъдат полезни на други граждани, когато те имат определени затруднения. Цялостната дейност на гражданско движение днес, което аз представлявам тук пред вас като негов председател, е фокусирана точно в тази насока. Дори в предишните години и мандати винаги сме имали добра комуникация с институцията Омбудсман, тъй като имаме представа, имаме информация от територията на цялата страна за проблемите, които имат гражданите, за проблемите, които срещат в комуникациите си с институциите. Аз мисля, че достатъчно добре бях представена. Това е целта и фокуса. Това е нещото, което ме доведе днес тук. Желанието ми да продължа на едно по-високо ниво цялостната дейност, която развива моята организация, защото мисля, че познавам добре проблемите на хората на територията на страната. Смятам, че с някои мои личностни качества бих могла да дам така един тласък в този процес на осъществяване на институцията на Омбудсмана, който всъщност е общественият защитник през цялата си кариера в последните 10 години. Това е едно от основните неща, без да знам, че точно това прави. Това е едно от основните неща, които всъщност ми се случиха. Мисля, че имам необходимите качества, подготовка и независимо от гражданското ми говорене, което в последните години намира все по-широка изява, защото ми се струва, че някои от процесите се задълбочават до граници, които не бих желала. Смятам, че бих могла да направя така, че да бъде чут гласът на гражданите. Да се работи в тази посока. Аз смятам, че е много важно на всички нива да се слуша гласът на гражданите, дори в формирането, промяната на законите, в възможността различни големи групи с различни интереси да дават своето мнение, защото колкото по-близо сме до хората, всеки от нас, който се работи така в обществения сектор, колкото по-близо сме до хората, колкото повече разбираме техните проблеми, колкото повече така полагаме усилия за намиране на едни такива по-кардинални решения за големи групи от хора, за хората в неравностойно положение, което аз много държа, това за синя зона всъщност. Основната ми мотивация там беше, че наредбата за почасово паркиране в така наречената синя зона изобщо не беше съобразена с проблемите на хората с увреждания. Получих сигнали, лично аз получих сигнали от много хора, които изказваха своите забележки, мнения, препоръки, а в някои случаи имаше някакви такива драстични неща, които аз и до ден днешен се разтрепервам, като се сетя за една госпожа, която ми се обади от НАП, където има само едно место, тогава имаше само едно място за паркиране. Беше написала една жалба, тя с конкурс беше отишла да работи там. Беше написала жалба до Център за градска мобилност, че е невъзможно, тя трудно се придвижва, невъзможно е за нея да се премества там, както беше предвидено на всеки 4 часа да си препаркира колата. И те си отговорили, че в обедната си почивка може да слезе, да мръдне на някъде за 15 минути и ако е свободно същото място, може да го вземе отново. Това нещо ме потресе до такава степен, че аз 48 дни съм ходила всеки ден на протест до общината. Така, Това са в най-общи линии нещата. Ако имате някакви въпроси, аз съм готова да отговоря. Благодаря ви.
Благодаря ви, госпожо Цокова. Пет въпроса е подготвила комисията, която ще оценява представянето на кандидатите. В своето изложение вие вече отговорихте на част от тях, но въпреки това, това са въпросите. Бихте ли подали, господин Арджиев?
На мен ми дадоха, но аз не ги погледнах. Да.
Аз ще ги прочета още веднъж, за да...
Да, добре, благодаря.
Как виждате своята роля като заместник омбудсман в рамките на сегашната нормативна уредба на институцията? Посочете евентуални проблеми, трудности и рискове при изпълнение на задълженията. Втори въпрос. Посочете кои са вашите специфични знания, умения, опит и квалификации, които биха спомогнали работата на омбудсмана на Република България. Трети въпрос. Опишете конкретен пример от вашия професионален живот, при който сте се справили с важен социален или обществен проблем. Четвърти въпрос. Какви са механизмите, които ще прилагате във вашата работа, за да се гарантира публичност, прозрачност, независимост и безпристрастност на институцията? И петия въпрос. Попадали ли сте в ситуация, при която е бил оказван неправомерен натиск? Как реагирахте или как бихте реагирали в такава ситуация на неправомерен натиск върху вас? Можете да изберете някой от тези въпроси, тъй като на част от тях вече отговорихте.
Аз тогава ще започна да говоря, ако някъде не съм достатъчно конкретна и ако има някакви допълнителни въпроси, защото аз се оказва, че поне на два или три частично дори отговорих, на някои дори напълно. Първи въпрос за ролята на заместник омбудсмана в рамките на сегашната нормативна уредба. Всъщност дейността на заместник омбудсмана е изцяло обвързана с дейността на омбудсмана, на институцията. Това е работа в екип, която много трудно човек би могъл да изрази някакви собствени мнения и стремежи извън тези, които казах вече, че са ме довели до тази моя стъпка. За мен е много важно да се спазва върховенството на закона и да се съобразява с човешките права. Това е едно от най-важните неща и аз смятам, че те са уредени в нормативните документи, в правилника, в закона. Смятам, че при един по-задълбочен прочит и в процеса на дейността ще излязат конкретни неща. Не мога да дам предложение, не познавам задълбочено дейността, но съм обучаема, много бързо влизам в крак, много бързо уча и много бързо ставам адекватна в определена ситуация, така че се надявам поне вродената ми упоритост да ми помогне, ако другите ви качества не достигат. Сега, в моите специфични знания и умения, госпожа Николова беше толкова изчерпателна, че аз даже би се притеснила да говоря за собствените си качества, но наистина съм абсолютно неотстъпчива. Амбициозна съм. Чувството ми за справедливост е болезнено и във всички случаи, в които има засегнати нечии права, съм готова да тръгна на бой, на борба, да води битката до край, докато не се случат нещата, така както ми се струва, че съобразно законите, разбира се, защото има един закон, може да бъде, т.е. някои наши действия могат да бъдат законни, но това не означава, че са справедливи. Така че във всички случаи ще търся баланса между закона и справедливостта и ще отстоявам позициите си. Това е което смятам, че би трябвало да прави всеки човек на мястото, което заема. Конкретен пример от професионалния ми живот. трети въпрос, в който съм се справила с важен социален или обществен проблем. Аз смятам, че битката за синя зона и промяната, цялостната промяна на тази наредба за почасовото паркиране бях я приела и като моя битка и смятам, че постигнахме, независимо, че на по-висока инстанция, на първа инстанция водихме дела дори срещу тази наредба. Независимо, че на първа инстанция бяха потвърдени, беше потвърдено, че ние сме прави, че битката ни е правомерна. На следващата инстанция, която се проточи, дейността там се проточи малко по-дълго време, някъде около 10 на месеца, но хубавото, положителното е това, че Софийска община направи всичко възможно да промени цялата наредба във всички точки, които ние тогава атакувахме, което означава, че тази наша дейност е била наистина успешна. Другото нещо, за което наистина смятам също за така една спечелена и лична битка, е нашата подписка срещу произвола на естествените монополи. Там положих наистина максимални усилия, работейки с всички засегнати от нашите искания парламентарни групи, вследствие на което от внесените ни искания в Народното събрание, в потребителската част на Закона за електронни съобщения и Закона за енергетиката, внесохме над 50 общо промени, които бяха инициирани от гражданско движение днес, от нашите структури на територията на цялата страна. Неща, които касаеха потребителите, които бяха важни и които наистина показаха едно успешно взаимодействие на гражданите с институциите. По настояване на гражданите, но успешно. Аз на четвърти въпрос отново бих казала, че механизмите на дейността на всеки един човек, който работи в екип, така или иначе би трябвало да бъдат една така обща позиция. Аз съм изпълнителен човек и смятам, че когато екипа има някакви аргументирани мнения, когато задачите, които се поставят, изискат определени качества, бих могла да направя всичко, което е по силите ми, за да могат да се случват тези неща. Във всички случаи до сега цялостната ми дейност е била публична. Не знам до каква степен това е необходимо и за институцията, но надявам се, че е необходимо. Прозрачността, независимостта и безпристрастието смятам, че са едни от основните изначално необходими неща на тази институция, защото едно добро управление изисква тези неща. Механизмите ще бъдат породени от необходимостите. И сега тук последното, попадала ли съм в ситуация, в която бих казан неправомерен натиск? Как бих рекла? Да, попадала съм в такива ситуации. Не бих искала да коментирам такива негативни ситуации, но както и да е, човек само когато се изправи срещу определен проблем, само когато бъде притиснат по някакъв начин, би могъл да даде категоричен отговор как би реагирал. Разбира се, ще реагирам. Моля? Да, не се поддавам лесно на натиск. Да не кажем, нали, човек никога не трябва да се зарича, но не се поддавам на натиск. Няма нещо, поне до сега в живота ми не се е случило с нещо да ми е изкушил някой, за да си променя мнението. Когато съм убедена, че съм права и че това по някакъв начин е полезно за голяма група от хора, за много голяма група от хора, мисля, че няма никакъв проблем. Реакциите са ми бързи, така че ще реагирам вероятно бързо, по съвест и справедливо. Това е. Благодаря ви много.
Благодаря. Уважаема госпожо Цокова, има ли въпроси към госпожа Анжелика Цокова, допълнителни? Няма, така че благодаря. Сега да помоля да извикате госпожа Деница Димитрова. Междувременно да представя и професор Танчев, който се включи в нашата работа. Също така да поясня, че на днешното изслушване бяха поканени народни представители от Комисията по вероисповеданията и правата на човека, която е ресорна на омбудсмана в парламента, както и членове на Комисията за взаимодействие с гражданските организации. Колегите, които са тук, се отзоваха на моята покана. Останалите, предполагам, че по някакъв начин ще проследят днешното изслушване. Беше важно тук да присъстват депутати, защото, както се оказа, на практика парламента няма да изслушва различните кандидати. Това би могло да бъде аргумент за подкрепата или не на кандидата, който ще внеса, но в крайна сметка това е бъдещо решение на народното представителство. Госпожа Деница Димитрова е предложена от Националната мрежа за децата. Това е обединение на граждански организации и съмишленици, които работят с и за деца и семейства в цялата страна. В Националната мрежа са обединени 131 организации. Кандидатурата на госпожа Деница Димитрова ще бъде представена от господин Георги Богданов, който е изпълнителен директор на Националната мрежа за децата. Заповядайте, уважаеми господин Богданов.
Благодаря ви, уважаема госпожа Манолова. Първо искам да ви поздравя за този открит процес, който правите по отношение на избор на заместник омбудсман на Република България и за тази откритост в действията ви. На нас много ни се искаше неправителствените организации и когато се избира националния омбудсман по същия начин да има открита процедура и да има наистина много още по-ясни правила за избор, но такива са реалностите към днешна дата. Да се надяваме за напред това да бъде по-добре. Освен това искаме също така да ви поздравим като Национална мрежа за децата за вашия последователен подход по отношение за реформата в детското правосъдие и за това, което вие направихте с последното ви изявление, свързано с децата в възпитателните училища, интернати и в социалните педагогически интернати. Това е една тема, която е изоставена от нас, от българите, поради една голяма причина, която е свързана с това, че деца, които са преживели насилие, деца, които са в контекста на това или са жертви на престъпления, наистина да не могат да стигнат до едно много по-справедливо правораздаване. Ние като Национална мрежа за децата издигнахме тази кандидатура поради две причини. Първо, защото за всички е много ясно, че ние като мрежа за децата от години наред се борим да има омбудсман за детето. Ние сме държава, в която нямаме такъв омбудсман за детето. Това е тема, която е забравена и нашите политици не искат по някакъв начин да я чуят. Имаме много препоръки в тази посока и ние, издигайки тази кандидатура, ни се иска наистина да видим в лицето и на бъдещия заместник омбудсман, някой, който наистина да защитава правата на децата в България. Това, което бих искала да кажа с няколко думи по отношение на госпожа Деница Димитрова, тя е номинирана от една наша организация, която е доста известна в България. Казва се Фондация Карин Дом във Варна. Това е първата организация в България, която развива услугите за деца с увреждания. И благодарение на тази организация, голяма част от практиките за децата с увреждания в България успяха наистина да придобият една нова форма, под която да има подкрепа за тези деца. Това, което може да кажа съвсем накратко за госпожа Деница Димитрова, са няколко неща. Всички вие имате нейната автобиография. Са няколко основни неща. Първо, като бивш народен представител в 40-то народно събрание, тя е била член на Комисията на труда и социална политика. Освен това, в своя ход на действия и на работа и в парламента и извън него, успява да извоюва преимуществото 2% в държавната администрация да бъдат именно хора с увреждания и да бъдат взети и вземани от хора с увреждания. И разбира се, множество споразумения за данъчни данъчни облекчения, насърчаване на приобщаващото образование за децата общото масово образование. Накратко, това е, което мога да кажа. Разбира се, повече неща могат да бъдат прочетени. Накрая, това, което ми се иска да кажа е, че независимо кой ще бъде бъдещият заместник омбудсман, който и да работи, той му пожелаваме от името на Национална мрежа за децата наистина да работи с голямо сърце, с много ентусиазъм и с много професионализъм по темата за омразата, за речта на омразата и за дискриминацията, защото това е тема, която е на дневен ред в българското общество. Това е тема, която е пренебрегвана и това е тема, за съжаление, от която най-много страдат децата ни. Защото децата наистина се учат на един много сериозен подход на мразене на другия човек, само поради това, че той е различен. Така че благодаря ви.
Благодаря ви, уважаеми господин Богданов. Уважаема госпожо Димитрова, заповядайте, 10 минути за изложение, след което 5 въпроса от комисията, еднакви за всички кандидати.
Благодаря, аз няма да използвам 10 минути, ще бъда сравнително кратка. Първо искам да благодаря за възможността да бъдем изслушани и да представим своята визия за работата на институцията Омбудсман. Нашите виждания за работата на институцията Омбудсман и с какво бихме допринесли ние, ако естествено бъдем избрани. Да припомня за тези, които ни гледат и слушат, че основната функция на омбудсмана е да защитава правата на хората и интерес на обществото. Най-често към омбудсмана се допитват хора, се обръщат хора, които са загубили всякакъв шанс за справедливост, чувство за справедливост и се обръщат към омбудсмана като единствена последен шанс за да бъде решен техния проблем. Точно за това смятам, че омбудсмана трябва да достига до възможно повече хора и от институция на жълтите павета, която за съжаление така като страничен наблюдател през последните години ми се струва, че се превърна тази институция. Смятам, че тя трябва да се разгърне и да стигне доколкото се може повече хора в повече населени места, тъй като много от случаите хората нямат нито финансовата, нито физическата възможност да достигнат до омбудсмана. Освен това, като човек, като народен представител от 40-то Народно събрание, знам колко е важно да достигнеш до хората. Аз бях един от най-пътуващите народни представители поради спецификата ми на работата, на дейността, която осъществявах като народен представител и така пътувах много, не се задоволявах сам със своя избирателен район. Така че наясно съм колко е важно да стигнеш до хората, да чуеш техните проблеми, защото там наистина съм попадала на ужасни парадокси, на ужасна несправедливост. И винаги съм се старала да ги реша и съм успявала в повечето случаи. Естествено, предвид дейността ми до сега, голяма част от усилията ми ще бъдат насочени към хората, проблемите на хората с увреждания. Аз смятам, че един от основните проблеми е, че политиките и дейностите на държавата спрямо хората с увреждания се правят без тяхното участие, смисъл, без да се допитва до нас, без ние да участваме в този процес. Така се правят, като пример ще дам, така се правят абсолютно неизползваеми рампи, така се предлагат недостатъчно ефективни услуги спрямо хората с увреждания, които решават един или друг проблем в държавата, но не са достатъчно ефективни спрямо нуждите на хората с увреждания. Това, което също ще бъде акцент в работата ми като заместник омбудсман, ако бъда избрана, разбира се, е достъпа на деца до училищното образование. За част от вас може да ви се струва странно, но все още има деца, които не биват допуснати до училище. Специално във Варна през последната година имахме 2-3 такива случая на отказ от училище да бъде прието заради увреждането си. Говорим за не че това е отначено, но говорим за чисто физическо увреждане на деца с съхранен интелект. Всички знаем, че без образование човек не може да се реализира. И това влияе много негативно на децата, на техната психика. Така че това ще бъде също приоритет, както и достъпът до работно място. Може и повече от вас сте чували, че над 80% от хората с увреждания са без работа. Това не е привлечено, наистина е така. Повечето от хората, които работят или по програми, които са за 6 месеца, година и след това не се знае какво се случва, или пък работят за големи чужди фирми, които са по-благосклонни към наемането на хора с увреждания. Няма как един заместник омбудсман да бъде така... Да не се включи в борбата с монополите, който проблем наистина е много голям през последните години в България. Аз съм на мнение, че институции са тези, които трябва да се борят с монополите. Смисъл такъв, монополите правят каквото си искат, защото институциите, държавните органи им позволяват така това. Така че... естествено, вече и в подкрепа на омбудсмана, която много сериозно се е заела с тази дейност, ще дам всичко от себе си в тази битка. И за мотивацията да кажа, аз съм човек, който съм завършила с образованието си, работя и се спречквам всеки ден с проблемите, които един човек с увреждане се спречква. Завършила съм си образованието в времена, когато не се говореше за достъпна среда, не се говореше за приобщаващо образование. Не бих искала сегашните деца, които имат някакъв проблем, да минат през това, което нашето поколение мина, за да постигнат нещо. Така че мотивирана съм, ще дам цялата си енергия и знания, които съм придобила през годините и като народен представител, и като по време на работата си с неправителствени организации за тези каузи, които изборих. Благодаря.
Благодаря. Уважаема госпожо Димитрова, сигурно пред вас са 5 въпроса. Налага ли се да ги прочита?
Мисля, че не. За останалите, ако...
Аз вече ги четох два пъти. Така че, да.
Как виждам своята роля като заместник омбудсман? Може би някой няма да се съгласят с това, което ще кажа, но правата са много ограничени. Свързани с приблизително с препоръки, може би с повече информираност на обществото, какво се случва с определени институции, с определени казуси. Рисковете, които бихме срещали, неразбирането на държавните органи. Надявам се да не е така. Специфични знания, 4 години народен представител, след това в неправителствения сектор. Тези народни представители, които са тук, знаят, че това е една доста голяма школовка. Това ти дава опит за работа с институциите, с взаимодействие между институциите. И това помага за решаването на индивидуални казуси. Конкретен пример от вашия професионален опит много са. Може би един от тях е, когато в едно малко гърче майки на деца с увреждания не знаеха, и то на деца на възраст 9-10 годишна възраст, не знаех, че те подлежат на ТЕЛК, че подлежат на някакви права, че имат право на финансова подкрепа, че имат право на това да бъдат личен асистент. Много са такива случаите. Много са, които се сещам в момента. Обществен проблем също и достъпа до архитектурна среда. Както казах, в много от случаите се прави нещо, но това нещо не е ефективно. Мога да посоча безброй такива случаи. За натиска, безброй пъти съм подлагала натиск и смело мога да кажа, че никога не съм се поддавала натиск. Какъвто и да е бил. Винаги съм следвала сърцето си, разума си. Както казах, съм минала през много неща. Може би това, че известно време съм живяла в друга държава, ме научила да бъда с повече самочувствие, с повече борбена и да осъзная, че ние хората с увреждания имаме еднакви права с всички останали. И аз наистина ще вложа цялата си енергия и знания за това и другите хора с увреждания да го разберат България. Ако имате някакви въпроси?
Благодаря, госпожо Димитрова. Има ли въпроси към нея, допълнителни? Не, отговорите бяха изчерпателни, така че сега да извикаме госпожа Ковачева. Госпожа Диана Ковачева е номинирана от Асоциация Прозрачност без граници и е подкрепена от Съюза на юристите в България, от Центъра за либерални стратегии, Сдружение Гражданско общество и право, Фондация Европейски институт, Велина Тодорова, Сдружение Франкофонски клуб за развитие и Фондация Български център за джендър изследвания. Нейната кандидатура ще бъде представена от господин Петьо Славов, член на управителния съвет на Асоциация Прозрачност без граници. Заповядайте, уважаеми господин Славов.
Благодаря. Уважаема госпожо Манолова, уважаеми дами и господа, от името на Асоциация Прозрачност без граници бих искал пред вас да обоснова накратко кандидатурата на госпожа Диана Ковачева за длъжността заместник омбудсман. Като представител на организация, в чието име е залегнала прозрачността, все пак не мога да не адмирирам публичната и прозрачна процедура по номиниране на кандидатите за тази длъжност. Още повече, че омбудсмана няма и нормативно задължение да го направи, което очевидно демонстрира неговата добра намереност и добра воля да се намери най-подходящият кандидат. Накратко, госпожа Диана Ковачева е родена през 1975 година, завършила е право в Софийския университет, притежава 3 магистърски степени по право и по право на Европейския съюз от Софийския университет Св. Климент Охридски, както и от университета Нанси 2 във Франция. Тя е доктор по международно право и международни отношения, владее отлично английски, френски и руски език. От 2000-та година до сега се занимава активно с научна и преподавателска дейност в областта на човешките права и противодействието на корупцията. По тези въпроси тя има и редица научни публикации. Понастоящем е ангажирана с научна и преподавателска работа в Института за държавата и правото на Българската академия на науките, както и в Университета за национално и световно стопанство, където преподава право на Европейския съюз и международно хуманитарно право. Госпожа Ковачева, вероятно мнозина от вас знаят, е дългогодишен директор на националното представителство на Transparency International за България, а именно Асоциация Прозрачност без граници. В това си качество тя последователно отстоява обществено значими каузи в активни кампании и следователски проекти, като бих искал да обърна внимание и да напомня за активната и подчертавам успешна кампания срещу изключително непрозрачната процедура за предоставяне на концесия на магистрала Тракия, както и наблюдението на процедурата по нейното довършене. А също така бих искал да спомена и кампаниите, свързани с наблюдение на изборите срещу купуването на гласове, както и редица инициативи, свързани с теми като конфликт на интереси, прозрачност в обществените поръчки и съдебната система. Тук бих искал да обърна внимание и да отбележа, че най-често проблемите, с които гражданите се сблъскват в своите отношения с общинската и държавната администрация, се дължат преди всичко на три причини. Некомпетентност, безотговорност и корупция на администрацията. Именно по отношение на противодействието на корупцията, считаме, че госпожа Ковачева притежава изключително висока квалификация и богат практически опит, които вярваме, че ще бъдат от нейна полза, като в случай, че бъде избрана за заместник омбудсман. Госпожа Ковачева притежава и сериозен административен опит, както и опит в изготвянето на нормативни актове, свързани с качеството и на министъра на правосъдието в периода ноември 2011 и до март 2013 година. Тя и към настоящия момент е експерт на Съвета на Европа по въпросите за противодействието на корупцията и съдебната система. Дейността на госпожа Ковачева до момента е получила и съответно международно признание. Така, например, през 2014 година тя е отличена от кралицата на Великобритания с орден за работата и в полза на гражданското общество, противодействието на корупцията и реформата в съдебната система. А през миналата 2015 година е избрана за участник в престижната програма за млади лидери на Маршал Мемориал фонд. В заключение, все пак аз бих искал да акцентирам върху дейността на госпожа Ковачева като изпълнителен директор на Асоциация Прозрачност без граници. В това свое качество тя доказа по един категоричен начин, че притежава желанието и капацитета да отстоява обществения интерес. В тази връзка и с аргумента на по-силното основание смятаме, че тя е в състояние да отстоява интереса и на отделния гражданин. Всичко това ни дава основание да считаме, че госпожа Ковачева има не само подходящата професионална квалификация и практически опит, но че тя притежава и волята и енергията да изпълнява ефективно функциите на заместник омбудсман. Благодаря за вниманието.
Благодаря ви, уважаеми господин Славов. Уважаема госпожо Ковачева, 10 минути за изложение за вашите мотиви да кандидатствате за позицията заместник омбудсман.
Благодаря ви, уважаема госпожо омбудсман, уважаеми народни представители, уважаеми членове на Конституционния съвет към омбудсмана, уважаеми дами и господа. Приех да бъда номинирана за позицията на заместник омбудсман, тъй като проявявам траен интерес към въпросите, свързани с защита на основните човешки права. Смятам, че целият ми професионален път е насочен именно към тези въпроси. Мисля си, че опита, който притежавам и личните ми качества могат да ми помогнат да допринеса за издигане авторитета на институцията, за по-ефективната и намеса в случаите, когато става въпрос за индивидуални казуси на нарушени човешки права. И не на последно място смятам, че мога да утвърдя проактивния подход на институцията към защитата на човешките права. Институцията на омбудсмана може да разчита на три нива на защита на човешките права – национално, европейско и международно. Смятам, че с моя опит в законодателството с международен характер, европейското и национално законодателство, с наистина дългогодишния ми опит като директор на Transparency International България, както и с опита ми като министър на правосъдието, мога да допринеса за утвърждаването на институцията наистина като коректив на непрозрачните и непрофесионални действия на администрацията. Членството на България в Европейския съюз постави администрацията в нови условия на работа с различни принципи на действие. Сред тях са принципите за доброто управление, принципа за недопускането на дискриминация, принципа за забрана на злоупотреба с власт и права и правомощия. Смятам, че тук е ролята на омбудсмана като коректив. Също така мисля, че дългогодишната ми работа в гражданския сектор до голяма степен е изострила моята чувствителност към казуси, в които липсва справедливост. Има лица и групи лица, които не могат да изработят собствена стратегия за защита на своите човешки права. Сред тях на първо място бих посочила децата, особено децата в риск, жените жертва на домашно насилие, лицата, които са с психични увреждания, лицата, които са с физически увреждания, малцинствата. Именно тук е ролята на омбудсмана, според мен, да установи наличието на дефицит в законодателството или пък в практиките по неговото прилагане и да се намеси. Интересът ми към темата за защита на човешките права е отдавна, още като студентка в юридическия факултет. Впоследствие тези ми търсения намериха отговор в научната ми работа. От 2000-та година насам аз се занимавам с едни от най-тежките, бих казала дори най-драстичните нарушения на човешките права. Геноцид, агресия, военни престъпления, престъпления срещу човечеството. В този смисъл бих казала, че и работата ми в Асоциация Прозрачност без граници до голяма степен ми помогна да се науча да отстоявам обществено значими позиции и по обществено значими казуси. Все по-често се оказва, и това е безспорен факт, че корупцията много тежко нарушава човешките права. И то не само социалните и икономическите права, корупцията нарушава всички права, и политически, и граждански, и културни. На практика манипулирането на изборите и купуването на гласове представлява тежка форма на политическа корупция, но в същото време и тежка форма на нарушаване на политическите права на гражданите. Източването на фондове, които следва да бъдат предоставени за здравеопазване или образование, също така нарушава цяла плеяда поредица от социални, икономически и граждански права. Въпреки че в международното право на този етап все още не е установено ново човешко право, наречено свобода от корупция, смятам, че държавата дължи на своите граждани осигуряването на чиста от корупция среда. И в случай, че не го направи, тя носи отговорност, и то отговорност по международното право във връзка с международните договори, по които е страна. Най-вече това е глобалната, универсална вече конвенция на ООН срещу корупцията. Една от причините да приема дадена работа е така за мен е критерия дали мога да направя промяна към по-добро. И това всъщност ме мотивира да приема позицията на министър на правосъдието. Смятам, че за краткото време, защото мандата ми беше малко повече от година, успяхме с моя екип да постигнем определени успехи именно в областта на защитата на човешките права. Тук бих споменала няколко неща, които смятам, че са важни. На първо място това е компенсаторния механизъм, който беше въведен с промяна в Закона за съдебната власт за обезщетяване на жертви на бавно правосъдие. Също така бих посочила договарянето и подписването на норвежкия механизъм, с който и в момента е възможно и се правят ремонти на някои от местата за лишаване от свобода, които са в наистина окаяно положение. Бих посочила също така и швейцарския механизъм, който беше договорен и подписан по мое време, благодарение на който бяха въведени първите по рода си сини стаи за случаите, в които в процеса участват деца. Няма как да не спомена и първия внесен в Народното събрание законопроект за въвеждането на електронното правосъдие. Електронното правосъдие за мен е същинската реформа в съдебната система. Електронното правосъдие ще доведе действително до по-добър достъп на гражданите и юридическите лица до правосъдие, ще даде възможност за контрол върху работата на съда, що се отнася до срочността, що се отнася до неговата натовареност и, разбира се, не на последно място, прозрачност в работата на магистратите. Няма как да не спомена и един от така най-трудно приетите според мен закони, закона за отнемането на незаконно придобито имущество. Бих казала, че това е един съвременен, модерен механизъм, гражданско-правен способ за възстановяване на социалната справедливост. Към момента, след приключване на мандата ми като министър, се занимавам основно с научна работа. Търсенията ми са в областта на противодействието на корупцията. Също така се занимавам с преподавателска дейност. Преподавам в УНСС международно хуманитарно право и право на Европейския съюз. За мен интереса ми към позицията на заместник омбудсман е свързан с възможността да продължа да отстоявам защитата на човешките права, и то в случаи, които са свързани с тежки системни нарушения на човешките права. Според мен ключовата дума в работата на омбудсмана е сътрудничество, сътрудничество с другите институции. И в този смисъл мисля, че съм диалогичен човек, човек, който уважава чуждото мнение и добре познавам механизмите на така прозрачното вземане на решение. Аз смятам, че тези ми качества ще ми помогнат да подпомогна омбудсмана в неговата работа, в случай, че кандидатурата ми бъде предпочетена. И накрая, ако наистина моята кандидатура бъде предпочетена, аз се ангажирам да работя последователно и упорито, да отстоявам принципите на прозрачност, отчетност, независимост и безпристрастност в работата на администрацията на омбудсмана и самия омбудсман с необходимите за тази позиция професионализъм и почтеност. Благодаря ви за вниманието.
Благодаря ви, госпожо Ковачева. Сега на вашето внимание има 5 въпроса, на част от които вие вече отговорихте. Няма да ги чета, тъй като аудиторията ги чу вече няколко пъти. Ако са ви необходими една минута, да помислите. Ако не, направо започвайте.
Аз един по един ще ги чета и така ще отговарям. Ролята на заместник омбудсмана. Според мен позицията на заместник омбудсмана е функция от позицията на омбудсмана. Те са един екип. Т.е. няма как заместник омбудсмана да има собствена стратегия в рамките на тази институция. Смятам, че заместник омбудсмана трябва изцяло да подкрепя и да подпомага омбудсмана в неговата работа. Мисля си също така, че заместник омбудсмана е по-близо до администрацията и до експертите, и в този смисъл би могъл да осъществява по-добре връзката между омбудсмана и неговата администрация. Също така си мисля, че благодарение на тази директна връзка между заместник омбудсмана и администрацията на омбудсмана, може да се разчита на една добра и вярна преценка и оценка на средата. Благодарение на подобна оценка на средата, смятам, че заместник омбудсмана може да подпомага омбудсмана при определяне на приоритетите в работата на институцията, а също така и при определяне на рисковите, тесните места, там където наистина има възможности за сериозни нарушения на човешки права. Също така си мисля, че заместник омбудсмана би следвало да подпомага омбудсмана и при определяне на рисковете в работата на самата институция, защото всъщност, когато става въпрос за защита на права, има наистина много големи групи от хора, които не могат сами да ги защитят. И тук е наистина мястото на омбудсмана. Специфични знания, умения и опит. Аз смятам, че юридическото ми образование може да помогне много работата на омбудсмана, тъй като все пак въпроса за защитата на човешките права е свързан и с така наличието на юридическо образование. Смятам, че предишният ми професионален опит в другите качества, в които съм била до този момент, също така ще ми помогне. Опитът в неправителствения сектор е уникален, бих казала, защото наистина дава един широк профил на всеки един, който е работил за неправителствена организация. Мисля си, че факта, че съм работила както на ниско ниво в администрацията, в Министерството на правосъдието, така и на най-високо политическо ниво, ми дава едно доста добро познаване на администрацията, на логиката, по която тя работи. И в този смисъл мисля, че това също би било полезно. Разбира се, важно значение има и моя опит в работа с неправителствени организации, международни организации. В това отношение смятам, че мога да подпомогна омбудсмана. А ако ми позволите да се върна към първия въпрос, забравих да кажа за евентуалните трудности и рискове. Според мен не толкова трудност и риск, не толкова риск, колкото предизвикателство представлява националния превантивен механизъм. Не за друго, защото първо това е една уникална форма на сътрудничество между националното ниво и международното ниво под комитета за защита, за забрана на изтезанията, но и защото всъщност този механизъм съществува от 2012 година в България. Правени са неколкократно препоръки към Министерство на правосъдието и останалите институции и всъщност тези препоръки не могат за сега да бъдат взети предвид поради липсата на финансови средства, т.е. по обективна причина. Мисля си, че тук трябва да се преосмисли начина, по който този механизъм да работи. Може би самите препоръки да бъдат преформулирани по начин, който адекватно да могат да бъдат взети предвид, защото простото правене на препоръки, дори в резултат на наистина директно наблюдение, според мен не дава конкретен резултат. За мен това е не риск, но наистина предизвикателство. А конкретен пример от моя професионален живот, с който съм се справила, много се гордея с магистрала Тракия, с една изключително непрозрачна сделка, с която наистина успяхме, сезирайки и национални, и международни институции, да спестим много пари за България и също така много неприятни задължения, които щяха да проистекат от един тогава засекретен договор за отдаването на магистралата на концесия без всякакъв търг и конкурс. Радвам се, че през 2010 година срещнахме разбиране и Transparency International със своите експерти беше конституирана като независим наблюдател. И всъщност по този начин наистина сделката се оказа доста прозрачна и магистралата беше построена. Но също така се гордея и с механизма за обезщетяване на българските граждани в резултат на бавно правосъдие, защото бавното правосъдие е бич за обществото. Всички знаем, че бавното правосъдие е всъщност отказ от правосъдие. Това са двата примера, които бих посочила. Кои са механизмите, които ще прилагам в моята работа за гарантиране на публичност, прозрачност, независимост и безпристрастност? На първо място бих казала, прозрачното вземане на решения е ключово. И близката работа с експерти на институцията на омбудсмана, така че тяхното мнение също да се чува. Това би осигурило и публичност и прозрачност в работата на институцията. По отношение на независимостта и безпристрастността, смятам, че човек, който идва от гражданския сектор и то от такава организация като Transparency International България, при всички случаи има и сили и капацитет да демонстрира и независимост и безпристрастност. Смятам, че следването на принципите за почтенност в работата, също така недопускането на конфликт на интереси и наистина пълната откритост са такива подходи, които и механизми, които наистина гарантират всички тези качества, които са изброени в този въпрос. Дали съм попадала в ситуация, в която е оказван неправомерен натиск? Не, не съм попадала в такава ситуация нито веднъж. Но ако попадна в подобна ситуация, си мисля, че първото, което бих направила, е да уведомя омбудсмана за това. И в случаите, когато това е удачно, да дам публичност на неправомерния натиск. Смятам, че публичността, осветяването на проблема, осветяването на натиска при всички случаи дава възможности за реакция и привличането на обществена подкрепа може да помогне личния кураж. Смятам, че устояването на неправомерен натиск, откъдето и да идва, то е въпрос на лична мотивация и лично решение на всеки един човек.
Благодаря ви, госпожо Ковачева. Има ли въпроси? Достатъчно изчерпателно отговорихте на поставените въпроси, така че няма допълнителни. Пристъпваме към последния кандидат, господин Хюсеин Исмаил, който е номиниран от Съюза на слепите в България. но също така е подкрепен и от Съюза на инвалидите в България, Съюза на глухите в България, Национална асоциация на сляпоглухите, Съюз на военно-инвалидите и военно-пострадалите, Асоциация на родителите на деца с епилепсия, Асоциация на родителите на деца с нарушено зрение, Национален съюз на кооперациите на инвалидите, Национален съюз на трудово-производителните кооперации, Национален център за рехабилитация на слепи, Национален център за интеграция на хората с увреждания, Център за психологически изследвания, Асоциация на родителите на деца с увреден слух, Национално сдружение на работодателите на хора с увреждания, Българска асоциация за невромускулни заболявания, Българска асоциация за лица с интелектуални затруднения, Българска асоциация диабет, Национална организация малки български хора, Българска асоциация за рекреация, интеграция и спорт, Национален алианс за социална отговорност, Национална потребителна кооперация на слепите в България и е подкрепен още от 13 допълнителни неправителствени организации, работещи в областта на хората с увреждания. Господин Хюсеин Исмаил ще бъде представен от господин Васил Долапчиев, който е председател на Съюза на слепите в България. Заповядайте, уважаеми господин Долапчиев.
Благодаря ви. Уважаема госпожо омбудсман, уважаеми членове на комисията за избор на заместник омбудсман, госпожи и господа. Имам честа да бъда председател на Съюзът на слепите България, организация с 95 годишна история. Първото обединение Балкански регион на хора с определен вид увреждания. Днес пред вас ще защита кандидатурата на господин Хюсеин Исмаил от името на национално представителните организации най-за хора с увреждания и други организации, работещи в областта на интеграцията на хората с специфични възможности. Всички ние представляваме над 130 000 граждани, нашите членове, с трайно тежко увреждане и съгласно Закона за интеграция на хората с увреждания сме членове на Националния съвет за интеграция на хората с увреждания, орган с консултативни функции към правителството, където се разработват становища по националното законодателство и по различни видове секторни политики за социално включване на тази значима в нашето общество социална група. Познавам господин Исмаил повече от 20 години и винаги той е показвал своята активна гражданска позиция и има много остро социално чувство за справедливост. Неговото юридическо образование е в Софийския университет, степен магистратура, дългогодишна дългогодишна практика, както и допълнителната квалификация в областта на публичната администрация, му дават необходимата компетенция да борави с правната материя и съответно да има висока експертиза в областта на човешките права. В частност на тези на хората с увреждания. Като член на ръководните органи на нашето сдружение, Централният и последствия Контролния съвет и като ръководител на неправителствена организация Хоризонт, той имаше възможност да натрупа много организационен опит, да израсне като лидер, да покаже ръководни качества и съответно активно да участва в различни видове антидискриминационни кампании, които провеждат нашите организации, а също така и да работи активно за създаването на условия за прилагане на съвременните европейски стандарти и практики за социално включване на хората с увреждания в България. Неговата организация Хоризонт допринесе изключително много в България повече от 15 години да бъдат внедрени чрез различни форми на обучение съвременни компютърни технологии за достъп до информация на хората с зрителни проблеми. В качеството голямо признание за неговите морални качества и професионални беше изборът му за заместник омбудсман на Република България, предходния мандат. И в това си качество той прояви изключителна инициативност при работата с неправителствения сектор, а и благодарение на неговите усилия омбудсманът стана активен участник в дейността на Националния съвет за интеграция на хората с увреждания, Вече беше променен закона и той беше позициониран като институция с консултативни функции, с нали, консултативно становище. По негово предложение бяха приемани много нормативни актове, национални стратегии и програми. Трябва да отбележа значимият му принос за ратификация на конвенцията на ООН за правата на хората с увреждания в продължение на повече от 4 години. След нейното създаване водихме подобна борба и неговите усилия в тази област и още подкрепата на институцията Омбудсман повлия през 2012 година тя да стане част от националното ни законодателство и с това да тръгне един много активен и бърз процес на приемане на различни концепции за прилагане на отделни текстове от този нормативен документ, който, впрочем, неговата значимост може да бъде доказана най-ярко с факта, че това е първият ратифициран документ от Европейския съюз като общност. Ние считаме, че той ще допринесе много на база на трупания опит за приемственост в институцията Омбудсман. През изминалите 25 години всички сме свидетели в резултат на настъпилите обществено-политически и икономически промени в нашата страна, че огромни социални слоеви бяха изтласкани в периферията на обществото. Днес спокойно може да кажем, че за огромна част от тях съществува риска те да бъдат социално изключени, което създава много големи проблеми пред бъдещето на България. Затова ролята според нас на омбудсмана и в случай мислим, че тук господин Кюсин Исмил може да бъде изключително полезен, трябва да продължи да допринася за развитието на едно по-социално и по-справедливо общество в Република България. Благодаря ви за вниманието.
Благодаря ви, уважаеми господин Долапчиев. Сега уважаеми господин Исмаил има възможност в рамките на 10 минути да изложи своите виждания за работата на заместник омбудсман.
Благодаря. Уважаема госпожо Манолова, уважаеми членове на комисията, уважаеми дами и господа. Позволете най-напред да благодаря на близо 30-те организации, които решиха да ме подкрепят за втори мандат като заместник омбудсман. Това за мен наистина е голямо признание. Признание за работа, която съм вършил вече близо 5 години, а може би и за работа, която съм вършил и преди това в рамките на неправителствения сектор. Искам да използвам този повод, за да очертая няколко от важните неща, които бяха постигнати в рамките на първия мандат, на мандата ми, т.е. защото смятам, че приемствеността е едно важно нещо, което трябва да се търси в този избор, може би, ако вие прецените, разбира се. Още след избирането на заместник омбудсмана през 2011 година в институцията беше обособен отдел за по правата на хората с увреждане, на децата и дискриминацията, в рамките на който бяха разглеждани случаите, оплакванията, жалбите на хората с увреждания в много широк кръг, периметър от права. Илюстрация, за което смятам да дам с няколко примера. Жалбите, по които бяхме търсени през този период, бяха, например, от сферата на социалните услуги. Още през 2011 година имахме възможност с помощта на нашите експерти да подготвим препоръки, да организираме няколко публични срещи и да изменим наредбата на Столична община за асистенти за независим живот. След което, след приетите изменения, наредбата започна да отчита по-обективно, с по-обективни критерии потребностите на хората с увреждания. След още едно изменение, тя обособи децата като отделна категория, която бива оценявана по различни от възрастните критерии, от възрастните хора критерии, с което мисля, че общността на хората с увреждания в София ползват услугата наистина според своите потребности, а не според това кой първи си е подал документите за услугата. Друг пример, който мога да дам за социално подпомагане в сферата на за постигнати резултати в сферата на социалното подпомагане е изменението на правилника за прилагане на закон за социално подпомагане през през 2011 година в резултат на изменението много хора, които са практически бедни, но са били принудени, примерно, да продадат много ефтино земеделски земи, да кажем. Преди това не можеха да ползват системата за социално подпомагане поради този формален критерий. Но след измененията те се отчита факта, че те практически са бедни и те могат наистина да ползват различните форми на социално подпомагане. Друг пример, който е много по-скорошен, интеграционните добавки, които хората с увреждане получават, имаше практиката да бъдат получавани в пощенските клонове в неясно определени периоди от месеца, което беше сериозно предизвикателство за хората с увреждане, защото те не знаят кога да си проверят. Колкото и да са малко, това са някакви средства, които подпомагат тяхното ежедневие. След няколко дадени препоръки вече е приета нова практика. От миналата година е фиксиран периода в месеца, в рамките на който хората с увреждане със сигурност знаят, че могат да си получат интеграционните добавки. Друг напълно различен пример, който мога да дам, е свързан с нещо много основно и важно за хората с увреждания. Това е достъпната среда. Имали сме много жалби, свързани с нея, но аз мога да дам само два примера. Един е в Бургас, където експертната комисия ТЕЛК се помещаваше на недостъпен за хората с увреждания етаж. След нашата намеса беше направен достъп. Тоест беше свалена на първи етаж помещението на комисията и хората с увреждания могат да я посещават без проблем. Достъп беше осигурен в ДКЦ в Габрово. Имали сме и други примери, при които след намесата на омбудсмана са настъпвали изменения, които са в интерес на хората с увреждания. Различна сфера от дейности в рамките на този мандат беше и работата с други институции и с неправителствени организации. Заедно с експерти от отдела имах възможност да участвам в много различни междуведомствени работни групи по разработване на концепции, планове. Особено след началото на 2012 година, когато беше ратифицирана Конвенцията за правата на хората с увреждания. Горе-долу от този период започнаха участията на за моите участия заедно с експерти в работа на Национален съвет за интеграция на хората с увреждания и резултат на тези участия, освен на приети немалко становище от този Национален съвет за интеграция на хората с увреждания. От миналата година омбудсманът е признат като член с качеството на независим наблюдател на дейността на Националния съвет за интеграция. Това е пак, мисля, че едно постижение, което трябва да отчитаме. Аз искам да използвам Конвенцията за правата на хората с увреждане като така тема, по която да премина към това какво очаквам, какво смятам, че може да се направи през през следващия мандат. Конвенцията за правата на хората с увреждане е един определящ, ключов документ, рамков, макар и рамков, който смятам, че трябва да насочва политиките на нашата държава спрямо хора с увреждане за напред. И въпреки, че започнаха да бъдат изпълнявани някои мерки по нейното прилагане от 2012 година насам, основното тепърва предстои и едно от най-важните неща, които трябва да бъде направено в най-скоро време, е определение на органите, които да я изпълняват в рамките на изпълнителната власт и извън рамките на изпълнителната власт, орган, който да осъществява независим мониторинг върху изпълнението на конвенцията. В това отношение, по отношение на независимия мониторинг върху изпълнението на конвенцията, в България има две институции, които биха могли евентуално да изпълняват и да отговарят на изискването на конвенцията, за да изпълняват такива функции. Това е омбудсмана и Комисията за защита от дискриминация. Подробно съм запознат с изискванията на конвенцията за за създаването на такъв орган за мониторинг и смятам, че омбудсмана би могъл да изпълнява тези функции съвместно с представителите на гражданското общество, с национално представителните организации за хора с увреждания и с самите граждани с увреждания и експерти от техните среди. По отношение на тази идея сме разработили дори проекти за правила, норми, по които би могъл един такъв орган да работи. Разбира се, след като настъпят съответните изменения в законите, в закона за омбудсмана и се предвидят съответните ресурси, финансови, човешки, за изпълнението на една такава дейност. По-настоящем омбудсмана изпълнява част от тази функция по мониторинг, а именно разглеждан индивидуални жалби, но другите дейности по наблюдение и популяризиране на правата по конвенцията биха могли да бъдат изпълнявани само заедно с самите хора с увреждане или техните организации и в рамките на един такъв механизъм. Искам да кажа, че това е едно от нещата, за които аз бих работил интензивно, ако ми бъде възложена тази работа. Другото нещо, което аз смятам, че, с което смятам, че мога да бъда полезен за институцията, е за разширяване на контактите с неправителствените организации и с другите институции, включително и чрез съвместни действия. От работата им в неправителствения сектор им натрупан сериозен опит при работа с проекти, т.е. с различни финансиращи програми. Ръководил съм екипи от хора, ръководил съм екипи от мрежи, от организации, така че имам представа по какъв начин биха могли да бъдат не само разработвани проекти, но и как да бъдат изпълнявани и как да бъдат отчитани, така че действително да има един полезен резултат за всички заинтересовани страни. Нещо друго, което смятам, че бих могъл да направя и искам да направя възможно най-скоро, защото няма време, е по някакъв начин да инициираме публични дискусии по един много важен въпрос. В последните изменения на Кодекса за социално, за социално осигуряване има изисквания, т.е. парламентът е възложил на Министерството на здравеопазването и на Министерството на труда и социалната политика да разработи концепция за медицинската експертиза. Това е един много съществен въпрос, защото всички може би знаете какви са проблемите в ТЕЛК, НЕЛК, в пенсионната, осигурителната система. Много от проблемите тръгват още от самото освидетелстване на хората с увреждане, така че смятам, че това е нещо много важно, което трябва да се започне едва ли не, нали, утре. Макар че това е възложено на Министерството на здравеопазването и на труда и социалната политика, аз смятам, че омбудсмана би могъл да е фактор, активен модератор, за да се случват нещата така, че да бъдат включвани другите заинтересовани страни, а именно самите хора с увреждане или техните организации. Акцент общо като цяло на работата, смятам, че бих могъл като акцент да поема работа с хората с увреждане и другите и някои от другите уязвими групи хора, като децата, или пък трябва да обръщаме много сериозно внимание и на възрастните хора, защото много голяма част от тях са и самотно живеещи, и безпомощни. Те също имат нужда техните права да бъдат защитавани ефективно. С това не знам дали не са изчерпали моите 10 минути. Ще очаквам въпроси от вас. Искам да благодаря накрая и на госпожа Манолова, че даде възможност на неправителствените организации да излъчат свои предложения за кандидати. Това е в синхрони с изискванията на Конвенцията за правата на хората с увреждане. В член 29 от нея се казва, че държавите трябва да осигуряват възможност на хората с увреждане да вземат активна роля в управлението на държавата, като ги допускат включително и до високи управленски постове, като ги оставят да се организират по такъв начин, че да могат да се защитават и правата. Благодаря ви, ще чакам на въпроси.
Благодаря ви, уважаеми господин Исмаил. До сега процедурата предвижда отговор на 5 въпроса, които са еднакви за всички кандидати, които бяха формулирани от комисията предварително. Ще ви прочета въпросите и вие ще прецените на кои от тях да отговорите, тъй като отговорът на част от тези въпроси вече прозвучава в вашето изложение.
Да. Ако е удобно, мога да отговарям веднага след въпроса, който ми е зададен.
Добре. Как виждате своята роля като заместник омбудсман в рамките на сегашната нормативна уредба на институцията? Посочете евентуални проблеми, трудности и рискове при изпълнение на задълженията.
Аз имам предимството да имам вече поглед отвътре нали, в работата на институцията и моята работа като заместник омбудсман. И съм свикнал с... Тоест, позната ми е ситуацията. Смятам, че ако бъде възложен на конкретна сфера от права на заместник омбудсмана, това би било добра практика. Един отдел или няколко отдела да... с няколко отдела или един отдел да работи заместник омбудсмана. Да има... накратко казвам, да има ясен фокус, периметър от... задачи, с които той да работи. Това е работещо според мен, защото вече 5 години аз лично работя с този отдел, за който ви казах, за правата на децата и хората с увреждания и дискриминация и резултати има от този начин на работа. Това, което може да се подобри според мен е комуникацията, да има по-добра комуникация и с всички отдели като цяло, с нали, самия омбудсман, за да може една обща политика наистина да се води от името на институцията. Мисля, че може значително да се разширят контактите на, и на заместник омбудсмана с неправителствените организации. Заместник омбудсмана може да се приеме практиката също да приема граждани и да подпомага по този начин дейността на институцията и на омбудсмана. Това е, което за сега мога да кажа по този въпрос. Разбира се, правилника е документ, който омбудсманът преценява по какъв начин да формулира, структурира, така че омбудсманът може да прецени как най-добре е действително да структурира администрацията и правата на отделните експерти, как да се изгради иерархията и така нататък.
Благодаря. На втория въпрос вие вече отговорихте, но ако прецените да допълните вашия отговор, то е посочете кои са вашите специфични знания, умения, опит и квалификации, които биха спомогнали работата на омбудсмана на Република България.
Да. Аз може би засегнах леко темата, но аз смятам, че освен моя опит, който имам и познание върху правата свързани с хората с увреждания и по-специално и конвенцията за правата на хората с увреждания. Друго мое качество, което може да бъде много полезно за институцията и за повишаване на нейния капацитет и разширяване на дейности са уменията ми да боравя с проекти. Аз всъщност го споменах това подробно. Това мисля, че е един от начините, по които и други институции така повишават своя административен капацитет и си взаимодействат. Например, като КЗД, знам, че има така добра практика и при тях. Мисля, че при нас може да започнем също по този начин да разширяваме дейността си. Другото, което им натрупано като опит и извън институцията, около 3 или 4 години съм работил по проекти като юридически консултант и това е оттам знам по какъв начин, пък и не само там, аз съм работил като адвокат, но познавам добре проблематиката на хората с увреждания и по какъв начин да бих могъл да приемам, да ги изслушвам и да търся разрешение на техните проблеми. В общи линии това са нещата, може би.
Благодаря. На третия въпрос също вие отговорихте, според мен, но можете да допълните отговора с други примери. Въпросът е, опишете конкретен пример от вашия професионален живот, при който сте се справили с важен социален или обществен проблем.
Ако излезем извън мандата, който сега изтича моя, аз мога да се върна в времето, в което съм бил в неправителствения сектор. Там организацията, на която бях председател известно време, работеше много активно с хора с зрителни увреждания и хора с други увреждания. Един от много успешните проекти, една от много успешните идеи, която дава резултати сега, е разработване на една програма компютърна, която дава възможност на зрящите хора да ползват компютър на български език. Това стана с помощта и на други специалисти, на Българска асоциация за компютърна лингвистика и други експерти и специалисти, но така или иначе от 2004 година насам незрящите хора в България могат да слушат компютрите си на български език и да се радват на същия достъп до интернет, както всички други. Така че това може би е едно от не лично, но постижение, за което организацията, на която съм бил председател, има сериозен принос. А в тази сфера същата тази организация е организирала много компютърни курсове. Аз това го изтъквам, може би, защото за незрящите хора достъпа до информация е проблем по принцип. И ако има как да го преодолеят, как да преодолеят тези проблеми, за тях света на интернет и на дигиталните технологии, на информационните технологии е отворен. И мисля, че чрез тази програма и обученията, които са извършвани в рамките на тази организация, допринесаха много сериозно върху тази немалка група от хора.
Следващия въпрос е за това какви са механизмите, които ще прилагате във вашата работа, за да се гарантира публичност, прозрачност, независимост и безпристрастност на институцията.
Ами, аз смятам, че участията, които аз съм имал в работата на различни междуведомствени организации, работни групи, са някакъв път за взаимодействие с другите институции, но за прозрачността на институцията е много важно да поддържаме връзки и с неправителствените организации, като отдавна имах тази идея, но мисля, че така в съответствие и с вашата идея за по-голяма отвореност към неправителствените организации би могло да се създаде практиката омбудсмана или заместник омбудсмана в случая да осъществява регулярни срещи с неправителствени организации, на които да се обсъждат текущи въпроси. Ако идеята за механизъм за независим мониторинг се осъществи, това в рамките на този механизъм, това би ставало по силата евентуално на самата нормативна уредба на работа на този механизъм, което наистина ще е една много широка публичност, ще даде една прозрачност на дейността на омбудсмана и заместника. Смятам, че нещо съвсем друго, но важно според мен, сайта на омбудсмана би могъл значително да се подобри и от към достъп, и от към информация, която се предлага. Може би е време по-интензивно да започнем да ползваме и социалните мрежи, защото навсякъде това вече е необходимост, едва ли не Facebook и Twitter, а защо не и YouTube. Това са неща, върху които може да се помисли и те гарантират, според мен, една изключителна прозрачност и публичност в дейността. Това, да.
Попадали ли сте в ситуация, при която ви е бил оказван неправомерен натиск? Как реагирахте и как бихте реагирали изобщо в такава ситуация?
Аз за такава ситуация не мога да си спомня, но принципно едва ли да изпадна. Не съм имал такава ситуация. Може би е важно да подчертая, че още за избор ми за заместник. Може би е важно да се каже, че аз не съм представител и на никаква политическа партия, никога не съм бил обвързан с която и да е била политическа партия. Работил съм само в неправителствени организации и не мога да се сетя за такъв случай, в който да се е налагало да реагирам срещу неправомерен натиск. Това е отговорът ми.
Благодаря ви. Има ли въпроси към господин Исмаил?
Аз бих искал да задам един въпрос.
Уважаеми господин Смилов, тъй като вие акцентирахте единствено от останалите кандидати, останалите четирима кандидати, върху Конвенцията на ООН за правата на хората с увреждания, която е приложимо право до толкова, доколкото е ратифицирана, обнародвана и влязла в сила за Република България. Как смятате, необходимо ли е изменение на Конституцията на Република България с оглед на прилагането на текстовете на тази конвенция, която, пак подчертавам, е приложимо право в България? Между другото, бих искал да се обърна и към другите кандидати, за да ги поставя в условия на равнопоставеност. Също биха могли да отговорят на този въпрос, ако желая. Благодаря.
Благодаря. Един от много важните въпроси, който се поставя от Конвенцията за правата на хората с увреждания, е свързан с дееспособността и запрещението. Това може би е позната проблематика за някои от тук присъстващите. И това е една от сериозните реформи, които предстоят, според мен, в нашата правна система. Тя ще е много трудна, реформата, тъй като изисква преосмислене на много ценности. И дори в Конституцията има текстове, които касаят запрещението и ограничаването на дееспособността на хората с увреждания, с психични увреждания. Така че, ако се обмисля за напред изменение на Конституцията и искаме да сме в синхрон с принципите на Конвенцията, би следвало да съобразим и тези изменения с Конвенцията. Това е един свръхмодерен документ, който рано или късно ще бъде прилаган, и то цялостно, но мисля, че ще мине доста време, докато действително бъде изградено нашето законодателство в съответствие с нейните принципи. Само по отношение на запрещението, има текстове от Конституцията, които евентуално имат някаква колизия с изискванията на самата конвенция. Член 12 от нея.
Благодаря. Някой друг иска ли да се включи в отговора? Заповядайте, госпожо Ковачева.
По времето, когато тази конвенция трябваше да бъде ратифицирана, всъщност това е моя мандат. Водих доста разговори с експерти за това дали има такова противоречие. Мненията се разделиха, между другото. Колегите, с които аз се консултирах тогава в качеството ми на министър на правосъдието, нямаше точно в областта на материята за дееспособността, беше въпросът дали наистина има такова противоречие. Ви казвам, че много сериозно обсъдих тогава въпроса. Тръгнахме в присъствие на ратифициране на конвенцията по начина, по който е към този момент беше нашето законодателство и конституцията, още повече, че в този момент беше ясно, че няма и такова мнозинство, към което да се обърнем за промените на конституцията. Но така иначе въпросът беше много сериозно обсъден. Аз смятам, че въпросът продължава да бъде компетентност на
Някой друг иска ли да се включи в отговора? Доволен ли сте, господин Киров?
Не е въпросът дали аз съм доволен, искам да чуя мнението на кандидатите. Благодаря.
Благодаря ви. И аз, има ли други въпроси към господин Исмаил или изобщо към някой от кандидатите, след като чухме представенията на всички? Няма. Аз ви благодаря за участието, за блестящото представяне, за участието на неправителствени организации. Благодаря специално на колегите народни представители, които отделиха от времето си. Със сигурност ще бъдат полезни в следващата фаза на избор на омбудсман от Народното събрание, на зам-омбудсман от Народното събрание. Сега комисията, както се случва при подобни конкурси, ще ще се оттегли на заседание и в рамките на следващите 40 минути или един час ще обявим на сайта окончателното класиране и предложението, което ще направя като национален омбудсман към Народното събрание за избор на заместник омбудсман на Република България. Още веднъж много благодаря на всички за участието в днешното изслушване.
Вие слушахте запис от публичното изслушване на номинираните от неправителствените организации петима кандидати за поста заместник омбудсман, което се проведе на 12 януари.
Радио К2 от мястото на събитието.